kurtso hasiera honetan ere, ezagunak zaizkizuen kolaborazioak ekarriko ditugu eta horietako bat, hainbeste eskertzen duzuen Ekialde Hurbilari buruzko kolaborazioa txandak egiten dutena kide askoren inguruan, kide askoren artean, gaurkoan Aratz Estonbari egokitu zaio gurekin egotea Ekialde Hurbilaz hitz egiten, telefonan daukagu jadanik, egunon Aratz?
Kaixo, egunon.
Egunon. Ekialde Hurbilaz hitz egiten dugu zuekin, herrialde eta gatazka ezberdinen inguruan, baina gaurkoan Europan hasiko gara, ezta? Alemanian hasi nahi zenuen gaurko kontakizuna.
Bai, claro, gakoa da, askotan ere Ekialde Hurbila kokatzen dugula han urrun dagoen gauza hori bezala eta gauza gertatzen dela, baina bueno, importantea ere ulertzea gure etxean bertan ardura handiak daudela bertan gertatzen direnen inguruan, ez? Eta, bueno, kasu honetan, ba, Alemaniatik hasiko gara, ba, bueno, bertan parte hartu dugulako kanpaldi batetan, abuztu amaieratik ire jazirara, askapenako hainbat kide, ba, bueno, protesta egiteko armagintza enpresen kontra, ez?
Eta hor, Rheinmetall edo ezakit nola esango den alemanez, baina Rheinmetall, bai. Armagintza enpresaren kontrakoa izan da ekimena edo armagintza industriaren kontra orokorrean?
Bai, bueno, berez, fokalizatu bali mazan ere Rheinmetallen, edala, ba, bueno, momentu honetan Alemanian egon daiteken enpresa nagusiena eta Ekialde Hurbilean ba, ardura gehien duenetariko bat, asko daude, baina bera da pixka bat gehien gude hartzen duena zonalde horretan, ba, bueno, bai, bere kontra izan da zehazki, baina orokorrean armagintza enpresen kontra eta militarismoaren kontrako kanpalekua izan da. Izan da Kaselen, Alemaniako erdikalean dagoen erritxo batetan, eta bueno, posatzen.
Eta zer moduz joan daba akampada hori, eta zein izan da ere zuen parte hartzea bertan?
Ba, egia esan ondo, haiekin, antolakatzaiekin hitz egin da, egia esan pozik zeuden, salto bat eman dutelako, hirugarren aldia da antolatzen dutena, eta, ba, bueno, orain arte talde txobatek antolatzen bat zuen ere, ba, orain beste antolakunde diferenteekin batera, egindako ekimena izan da, ba, bueno, abertan, ezker mugimenduan egon daitezken antolakunde fuertenetako batzuk, ez? Eta, ba, bueno, jende aldetik ere nabaritu da, haien esanetan, egia da jende dexente zegoela, pues, ez dakit momentu batetan, akampalekuan bakarrik 500 pertsona zeuden, eta gero, ba, mobilizazioetan eta, pues, ez dakit, ba, 1000, 4000, ez dakit, milaka pertsona ikusi genituen. Eta, bueno, zentu horretan ondo, ez? Eta gainera ikuspegi internazionalistan garatzen, ez? Antolatzaik esaten zuten, azkenean, bueno, pixat ere askapena ez nireia horretatik lehen urretxe Euskal Herria, ba, haiek ere esaten zuten, ez? Lehen urretxa Alemania eta nola ere ba, antimilitarismoak erikusi handia duen, eraikin duten jendarte berri horrekin, ba, bueno, ba, azkenean beraien ardura delako, bertan garatzen den aberastasun eta botere guztia, enpresena, ba, bueno, horren kontra ere borrokatzea, ez? Azkenean gerrak ere hor azten direlako nola baita esatea. Eta, ba, gainontzean, ba, hori, izan dira mobilizazioak, manifestazioak, tailerrak, hitzaldiak, eta, ba, bueno, ba, eskapenak bertan parte hartu zuen, ba, bueno, internazionalismoaren inguruko hitzaldi bat ematen, euskal internazionalismoaren historia eta perspektibak aurrera begira, eta, bueno, ba, egia esan oso aberazgarria izan da bertan egotea, jendearen zaterea aberazgarria izan zen, esan ziguten ez, ba, gure parte hartzea, eta, bueno, ba, bai egia esan balio izan duela Europa zitz egiteko, NATO zitz egiteko, baita ere, ba, bueno, koiuntura analiziak, Ukrania eta bar, eta nola ez, ba, Ekialde Hurbilan ematen ari diren bestelako gatazkak, ez? Azkenean, Ukrania hor baldin badago ere, eta oso presente izan baldin bada ere, pues Yemen eta zitzen dugu, Palestina zitzen dugu, Kurdistan zitzen dugu, eta bestelako eta.
Ba, interesgarria, eta noski hori guztia ere, Europar Batasunaren eta NATOren bueno, horrekin lotuta zer gertatzen den ere, zuek badakigulako azken urteetan Europan zentratu duzuela zuen ekimena askapenatik. Sartu nahiko nuke edo eskatu nahiko nizuk ere Aratz pixkatxo bat ba, jardunaldi hauetako, akampada hauetako edukietan sartzeko. Aipatu dugu Rheinmetall izeneko armagintza enpresa alemana izan dela horko foko nagusia. Kontatuko diguzu zein diren Rheinmetallekoak zer den eta ze implikazio duten ere pixkatxo bat gurera ekarrita Ekialde Hurbileko gatazketan.
Bai, Rheinmetall da une honetan Europan dagoen armagintza enpresa nagusienetako bat. Alemanian zehar baditu foko leku diferentetan dago kokatuta, nola esan, baina badago baditu beste proiektu batzuk. Sardinian hor oso ezaguna da NATOren basen kontra ematen ari diren borroka urte askotan zehar, bai, Sardinian beste proiektu bat irekitzen ari dira, beste fabrika bat irekitzeko, eta bueno, fabrika txiki bat badago une honetan Sardinian, eta adibidez, bertan produzitutako hainbat misil, Yemenen topatu dira, ez, bertako resistentziaren kontra egiten ari diren erasoan. Orduan, ba bueno, baditu hainbat toki, egia esan, Europar Batasunean, ez dakit zehazten, PIB-an zepixu duen, baina egia da oso handia, baina bueno, datu bezala adibidez, iaz bere fakturazioa iauneko bosti gozuen. Ari gara izaten izan zirela, ba, 5.000 milioi, baina gehiagoko irabaziak lortu zituela, eta eskaera kartera bat batzuela 24.000 milioikoa. Horrek adierazten digu ze mailatan mugitzen den enpresa hori, eta ze garrantzia duen Europar Batasunaren aberastasunerako, ez? Eta gainera deigarria da nola esaten aitzen adibidez, aurten haien aurreikuspenak direla enpresaren obariak 120 igotzea iazkoarekin alderatuta. Da, bueno, horrek adierazten du gerra testu ingurua ez dela bakarrik gauza geopolitikoa, baizik eta enpresa askoren aberastasuna ere hor dagoela, ez? Eta kasu honetan, pues, enpresa oso fuerte honena. Uh-huh. Enpresa honetan adibide egiten dira Turkiar tanke Panzer tankeak adibide, eta ba bueno, Turkiak hoiek erabiltzen ditu, ez, azkenean Kurdistanen kontrako borrokan, Turkiak erabiltzen dituen dron batzuk ere Reinitalen produzitzen dira, eta bueno, bestelakoa, bueno, herrien txikizioan erabiltzen direnak. Uh-huh. Eta honek aldigatzen du, pues, bestelako enpresa txikiagoak armagintzan ari direnak, eta Euskal Herrikoak tarte, ba, bueno, errein metalauan babestu bat izatea, ez nola bait, ezatea erren.
Mm-hmm. Ez betitza egiten dugu gerrak ekartzen duen miseriaz, baina gero irabaziak ere ugari ekartzen dizke, batzuei bakarrik hori irala izaten da. Ez dakit errein metali buruz gehiago hitz egin nahi duzun, kontatu guzu pixkatxo bat ere gainetik bada ere, eta Euskal Herrira ere ekarri, bargeroen, aipatu duzu Alemanian gerra hasten dela, Euskal Herrian ere hemen hasten da gerra, beste askok ere esan diguten moduan. Euskal Herrian badago estilokorik, ez dakit Rein Metalen tamaina daukan enpresarik agien ez da egongo, baina erantzukizun estiloko dauzkanak, bai, ez da?
Hori da, azkenean, ba, aipatzen nuen, ez? Rein Metal bai da, enpresa oso fuerte bat, bestelako enpresa txikiak ere elikatzeko balio duena, eta tartean Euskal Herrian kokatzen diren hainbat enpresa. Hor, nire ustez, ba, haude bi enpresa nagusi aipatzeko, direla ITP eta ZAPA. ITP-ren kasuan, bereik zuzenean, badaukate arlo bat, horrela, dela egazkin militarrak egiteko, eta harreman zuzena dituzte, bidez, Turkiako gobernuarekin, hau da, Turkiarrak, ba, bertara faten dira bizitan, ikusteko bereien arma erasorako edo gerrerako abioiak, ba nola eraikitzen diren, eta bat, eta hor garatzen dira, bidez. Gero beste enpresa bat, nik uste dut hau aina azken aldian neko zagoena itzatun da, ez? Aperri bai tarren zapa enpresa handu aina kokatzen dena. Mm-hmm. Hau, la saga de los Aperri bai, badago liburua, Euskal Herriko antimilitaristak kaleratu duena, eta gainera neko kaina ematen edizia jena, zer uste, dirugarren edizian dijoa zela dagoeneko. Baino Gasteizkoa kolektiboak adibidez, 2014-2015 informean, edo, miramos a Masei ez dakit, baino bai salatzen zuen, nola adibidez, enpresa zehatzonek batzuen harreman zentzuena Rein Metalekin, eta Turkiarako produzitzen zituzten tanke horien, hainbat pieza aldoainen zapa enpresa honek ekoizten zituen, beraz, ezin daukazu, bere erantzukizuna guzti honetan, ez? Eta gero enpresetaz aparte, Renekalek ere, adibidez Bilboko portu ere, erabili egiten du. Bilboko portu ere dagoen mundu mailan, konbertzioan, armagintza konbertzioan, zazpigarren postuan, adibidez, milakan milioi eurorekin.
Mundu mailako zazpigarrena da Bilbokoa, Aratz. Mundu mailako zazpigarren portua armagintza industrian, Bilbokoa.
Bai, bai.
Ostia. Bai. Bai, ez da, ondia maten zuen, oso...
Bai, potentea da. Horre, bere garaian, azkapenak atera zuen txosen batetan, da hori ikusten da, ez? Nola armagintza, ointxe berdan ez dugu horatzen zen bat milaka milioi, baina barbaridade bat zan, eta nire flipatu noen ikusi nuenean. Uh-huh. Eta bai, zazpigarren postuan kodatzen da armagintza komertzioan, brutalidade bada.
konturatzeko ere hemen ze pixu daukagun mundu mailako armagintza industrian, bai.
Bai, bai, eta bueno, Bardeetako eremua ere hor dago, eta hori da NATOren eremu nagusienetako bat. Orduan, ardura handia daukagu guzti honetan, eta horregatik ez, hasieran aipatzen nuenean, nola ekialde hurbila oso urrun ikusten badugu ere, nola uste baino bertuago daukagun bertako egoeraren gainditzeetako bat, ez.
Bueno, aprobetxatuko dugu hau gomendatzeko aipatu duzen liburu, La Sapa de los Aperri bai, hemen Alabedin ere bilatzen baduzu elkarrizketak eginak gara haiei hobeto azaltzen digutena ere, ba, Aperri baitarren familiak armagintzarekin daukan lotura ustel guzti hori, hori ere sakonago hitz egin dezakegu aurrerago, eta ez dakite pasako garen ja ekialde hurbilaz hitz egitera, aratz galdera potoloegia da, ze egoera dagoen ekialde hurbilean, herrialdetak atazka pilo bat daudelako bertan sartuta, baina ez dakit zer nabarmendu nahiko zenuken, hemen kurtso hasiera honetan, zer espero dugun urte honetarako, ze egoera dago ekialde hurbilean.
Bai, nik uste dut, apur bat, behin ikusita aipatu dugun guzti hau, ekialde hurbilean, ba, bueno, aldaketa berezirik ez dago, baina bai aurten nik uste dut kainan, edo, behintzat, aztertu bako ditugula, Turkiaren erasorako mehatxuak Kurdistanen kontra, hor duela bizpailu jabete bai egon zirela elkarrizketa batzuk Turkia, Rusia eta Iranen artean ea Siriako eremuan sartzeko aukera behintzat zaiesterik batzen, egia esan badirudi apur bat motelu dela, baina Turkia bera dies une honetan Kurdistango mendietan dron bidez izugarrizko erasoak egiten ari da, egia da Kurdistango gerrilak nahiko ermo erantzuten diola, baina bueno, hortxe dago gatazka hori. Gero bestelakoak ere, ba bueno, ba Palestinaren egoera ikusten dugu, nola zein da berriz erasoak jasate dituzten Israelen aldetik, Yemeneko egoera ere jarraitu beharko dugu, zenbait eta azken garaia hautan ez den asko entzuten Ukrania lehenetsi delako leku guztietan, baino hor daude ez Yemenen kontrako erasoak eta azkenean ere imperialismoaren garapena nola ekialde hurbilan azkenean hain garrantzitsua den eremu hori bueno, kontrolatu nahian. Eta badirudi frente berri bat irekitzear dagoela, ez da ekialde hurbila gure logikan, nola dit esatearen, baina egia da oso ekialde hurbilan kokatzen dela, eta da Turkia eta Greziaren artean badirudiela bigarren fronte bat irekitzear dagoela Europar Batasunaren baitan. Orduan ikusi beharko da zer gertatzen den ere eremu horretan eta zalantzarik gabe nola eragiten dion eremu guzti horri.
Eta nondik da sortzeko bat Turkia eta Greziaren artekoa, ikusi ditugu bai mehatxuak mugetatik Europar Batasunaren mugetan errefuxiatuak sartzeko mehatxua Turkiaren partetik, bai Mediterraneo itsasoan ere uren ingatiko konfliktoren bat ikusi dugu, nondik da piztekoa ba orain Grezia eta Turkiaren artean?
Irlen kontrolen inguruan, ez? Hor badaude irla batzuk, badaudela Grezia eta Turkia artean, eta, ba, bueno, Turkiak ja duela urte batzutatik ona, bazera matzan nola baiteko inbazio txikiak egiten irla horietan, eta Greziak abisatzen zuen, bazetorrela gerrarako aukera, eta, bueno, orain oso modu irekian, esaten ari dira, ba, bueno, azkenean Erdoganek esan zuen, azkenean Turkiaren batasuna eta zabalkundea babestuko zuela, eta bueno, ba, hortik abiatuta, eta bere praktika, ez azkenean Irlak nola apurka-apurka bere ganatzea faten den militarki.
Bueno, hemen hitz egin izan dugu gehiagotan ere Turkiaren indar militarraz, NATOren barruko bigarren armada handiena dela Estatu Batuenaren ondoren, eta hala ere, iruditzen zait, batzutan harritu egiten gaituela Erdoganek daukan, ez dakit, arropuzkeria esan, edo, bueno, ze parez pare begiratzen dien beste gainerako indar geopolitikoi, eta ze ausardiaz sartzen den batzuekin zein besteekin, ez dakit, impresio hori ematen dizun batzuetan, aratz?
Hombre, zelantari gabe, azkenean Erdoganek bai, ba, bueno, bere alderdia, azkenean bere Turkia barruan kokatzen duena da izugarrizko homogeneitate kulturala, eta hortik datorren handi batetan ere Kurdistanen gertatzen denaren jatorria, ez, azkenean islamizazioa eta kultur homogeneitasuna esan hartu bezalakoak eta rasismo punto hori, eta ba bueno, batzuk esate dute, ez, baduela nola daiteko nostalgia, ez, izan zen Otomandar imperioarena, nik enuke nostalgia horretan kokatuko, baina bai egia da bere interes propioak badituela Mediterraneen guruan, imperio otomana berpiztu ez dakit, baina bai desde luego Mediterraneo inguruko kontrol geopolitikoa eramatea, eta azkenean horri ikusten dugu, eta ikusi askotan nola Turkiak NATO-ri kontra eginez, Errusiarekin harremanak egin dituen, eta bar. Eta guri hori guztia zenean da, badakielako egin dezakela unionetan oso botere importantea delako Ekialde Hurbilean eta Mediterraneoan. Orduan, horrek ematen dio bide Erdogani hitz egiteko hitz egiten den moduan.
Ez eta Otomandar imperioa bere horretan berpiztea ez dakit izango den bere asmo, baina bai aipatu du, ez oto, 1923an edo 23an edo, 23an, datorren urtean uste dela, 100. urte urrena ez, Turkiaren estatua sortu zeneko Otomandar imperio erorita, eta garai hartako mugetara itzultzeko asmoa erakutsi izan du ere Erdoganek, eta horrek hartzen dituz, baina aipatu duzun Greziakoa, bai Siriako edo Irakeko zati batzuk, espero ditzakegu gatazka gehiago Turkiarekin aurrerantzean.
Bai, eta gainera kontutan hartuta, haien ideologia ultranazionalista eta fascista nolakoa den. Hala, ez gabiltza tontakerietaz oso erreala da, gertatzen ari dena, eta batzuetan badirudi dela, zu esatzen, ez? Aurreko mendeko hasierako kontuak, ez? Naziak eta imperioak eta bar, eta azkenean ez da ere, Erdoganek izan dezaken apeta edo berriro ere mugaiek izatea, evidentemente badago nola baiteko goraipatze bat, nazionalismoaren goraipatze bat, edo Turkiak nazionalismoaren goraipatze bat, baina era berean ere bere beharrak, oda kapitalismoak eramaten dituen beharroiek asetzeko eta kontrolerako, iturrien kontrolerako azkenean.
Bueno, baitz egin beharko dugu tamalez honetaz ere aurrerago, aipatu duzu Kurdistanen egiten ari ziren inbazioa, moteldu ote den edo Rojavari egindako mehatxu hori, naiz eta Kurdistango mendietan egurra ematen jarraitzen duten, adi jarraituko dugu horretara ere, eta ez dakit beste zerbait nabarmenduneko zenuken Ekialde Hurbileko panoramaz edo aurtengorako datorkigunaz.
Ba, bueno, esandako apur bat, egia da urten, gauza bat izente espero darko ditugula, azkenean erasoa areagotzen ari delako, ez? Eta nik uste dut azkenean herri resistentziek ere beraiena emango dutela, orduan ikusiko dugu, baina uste dut berriro ere eremu nahiko potente izango dela aztertzeko eta jarraitzeko.
Ba, jarraituko dugu hitz egiten zuekin, hilabetean behin orain arte genbiltzen bezala, eta nahi baduzu aratz bukatzeko eta ikusita gaurkoan, nahiz eta Ekialde Hurbilaz orokorrean hitz egiten bukatu dugun, armagintzaren industriaz eta hitz egiten hasi garen ez dakit badaukazuna referentziarik, aurrekoan zuek emandako hitzaldiren bat, edo Rheinmetallen inguruko informazio gehiago bilatu nahiko balu jendeak, edo inkluso euskal armagintza industriak daukan paperaz, gomendiorik edo badaukazu jendeak bilatu dezan?
Ni hori, aipatutako liburu hori, gero badago hemen kanpaina mobilizazio bat, ekimen bat, esango nuke, dala gerrak hemen azten dira, hor bai satu honetatekela eta behiratuko nukela, horri informazioa izinketu batuko dute, eta gero, Euskal Herriko antimilitaristak eta noizean behin publikatzea dituzten albiste eta analizietara behiratu dezatela.
Ba, hortxe gomendioak, segurazki bat baino gehiago harritu ere egingo gara euskal industriak daukan papera, aipatu bezala, 7. portua da mundu mailan armagintza industrian Bilboko portua. Ba, hortxe, informazio batzuk ere gehiago jakin nahi duten entzako, eta zuei, eskerrak eta agur esango dizuegu, hemendik 4 astera arte, ara, ez dakit zuri tokatuko zaizun, edo Ainhoa, edo Aitor, edo beste norbait hurbilduko zaigun Ekialde Hurbilaz.
Esango duke Aitor izango dela, baina nago seguro.
Ba, ados ba. Bueno, zai geldituko gara, ea zuetako zein animatzen den urrengorako, aratz Estonba eskerrik asko. Gaurko agatik eta urrengora arte.
Esker.
Ondo segi.
Agur. Agur.